Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming mga manggagawang Pilipino ang ngayon ay nasa Australia. Ika-apat ang Pilipinas sa may pinakamaraming migrants dito nga sa Australia. Kaya naman importante ang role na ginagampanan ng ating embahada dito sa Australia para protektahan ang mga karapatan ng ating manggagawa dito. Kaya naman importante na makausap natin ang pinakabagong head ng Apollo dito sa Australia, ni si Attorney Felicitas Bai. Magandang umaga ho sa inyo, Attorney Bai.
Magandang umaga sa iyo, Daniel. Ako ay nagagalak na nagkaroon ng invitation mula sa iyong programa.
Ano po ba ang inyong prioridad bilang head ng Apollo dito sa Australia?
Ang mga Philippine Overseas Labor Offices, sa pamumuno ng mga labor attachés, mayroon kaming mga key result areas. At ang priority, kagaya nga ng nasabi mo sa akin, ang galing ako sa Middle East, so lahat naman kami, ang priority namin would be employment facilitation, kasama na dyan yung labor documentation, yung pagtulong sa ating mga gagawa through employment preservation and protection. Kaakibat din nito yung networking and linkaging with appropriate stakeholders. Kagaya dyan, kasama dyan yung ating mga Filipino community. If we have members of the civil society here or the non-government organizations, and of course, also the employers and the employment agencies. Sa katunayan, bukas ay may meeting ako. It's the same Zoom meeting with the Association of License Agencies in the Philippines deploying to Australia. So, yun yung sinasabi ko nga kanina na employment facilitation, and then at hindi natin kakalimutan yung employment preservation and protection. Kasi lagi yung magkadikit eh. If there's unemployment, of course, meron din dapat i-preserve natin yung employment. And if merong concerns or merong mga issues in the employment, then we have to protect our Filipino workers overseas.
Alam ko po na maganda ang mga programa at kampanya na ginagawa ng embahada para sa protection niya. Katulad na sabi niyo, employment facilitation and preservation dito sa Australia. Sa ilalim po na inyong pamumuno, ano po yung mga serbisyo na maaasahan ng ating mga kababayan mula sa Apollo?
Yung services namin, one would be when I started last August 2, medyo marami tayong mga job order na pumasok, saka request for direct hire. So, yun yung tinatawag namin labor documentation services. Ang ibig sabihin yan, may mga kababayan tayo na nasa Pilipinas na merong mga oportunidad para makapunta dito sa Australia. Not necessarily here in Canberra, but in Perth and the other areas, New South Wales, and the other states. So, meron din sa Melbourne tayong tinataka, di ba? So, yung labor documentation, which is part of our employment facilitation. Meron ding mga, anyway, this one is through telephone calls din yung mga naririnig ko na sinasagot ng ating kasamahan dito. May mga inquiries on certain concerns, like certain concerns of their contract, request for clarification lang naman, and then humihingi ng mga payo at humihingi ng mga konting tulong. Kanina may humihingi ng konting tulong kasi nga naka-lockdown sa Sydney, so at kasalukuyang walang trabaho, but we have to give some advice on how to handle or how to cope up dun sa current situation niya. So, anim daw sila eh, di ba? Sinasabi niya kanina na parang nakakalungkot na, nakaano. So, we gave the necessary counseling regarding his situation. Ano naman, magandang kausap yung ating mga kababayan na naintindihan naman nila. Siguro kailangan lang, siguro part of our job would be to listen.
Okay,
especially if you're, I experienced that because I was confined for 14 days
in
Sydney. So ako din nag-chat, nag-zoom and everything. Kasi kailangan lang talagang may kausap and you have to manage to how to cope up with the situation of being quarantined or confined in a certain area. So yung sa akin pamumuno, I plan to, may mga programa namang naihain na ang ating predecessor na si Labat Cynthia Lamban. So we just have to be more aggressive on our programs. Kaya nga sabi ko maganda tomorrow, meron akong ugnayan sa mga deploying agents. At para masabi din natin na aside from the employment opportunity, the quite limited employment opportunity at this time because of the restricted entry into the country, then gabayan din nila yung kanilang mga foreign placement agencies and employer regarding the deployment of Filipino workers. So magandang simula na meron tayong partnership or meron tayong coordination with those deploying to Australia.
Curious lang po ako, no? Kasi alam ko na may mga tagapakinig tayo na hindi nandito sa Australia o yung mga nagnanais pumunta dito sa Australia. Ano po ba yung mga karamihan sa mga job orders na ipinapadala ng ating mga deploying agencies?
Most of these are under the 482, Visa 482, and these are the skilled workers. Meron akong mga nabasa about the need for welders.
Mm-hmm.
Okay, technicians. Meron din tayong for, what's this, services. Yeah, then machine operators and assemblers. Then the supervisor. Binabase ko yung aking kaalaman dun sa mga napirmahan ko. And halos lahat ng aking nakita ay tungkol sa welders and technician. Meron din sa agricultural, supervisor. Yeah, supervisor sa isang piggery.
Yung mga work na ito ay karamihan po ba sa mga regional areas or sa cities, yung mga orders na ng...
Regional areas,
Gusto ko lang pong tanungin, no? So may ilan tayong mga kababayan sa Australia na na-exploit at na inaabuso ng kanilang mga employers. Ano po bang suporta ang maaasahan nila mula sa inyong opisina?
Pagkakaroon ng problema or ng issue sa trabaho, whether it's an issue against the worker or an issue of the worker against the employer, kasama yan talaga sa pagtatrabaho. Even naman in the Philippines, nagkakaroon tayo ng mga issues. Ang kailangan lang siguro is yung ating kababayan, kung meron siyang sapat na dahilan at meron siyang sapat na mga dokumento, ay kailangan ilahad niya yan sa appropriate authorities. And huwag nating tulugan yung ating karapatan. Yes, the country may be compliant, but the employer may not be compliant. So maganda yung batas, maganda yung labor policies at maganda yung labor standards, but maaaring may mga hindi sumusunod at maaaring may naliligaw ng landas at nagkakaroon ng exploitation. Sabi ko nga, generally maganda yung sitwasyon ng ating Filipinas dito. So dun sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema, I would advise that we take stock of all our documentation, if there is any documentation, and we put it in a narrative na isulat natin yung mga pangyayari. Halimbawa, sa araw na ito may ginawa, i-record natin. Kasi mas magandang meron tayong pinanghahawakan para kung tayo, hindi ko naman sinabi agad na magreklamo, pero para documented lahat na kung sakaling dumaan tayo or dumating tayo sa pagkakataon na magsasampa ka or maglalahad ka ng anumang aksyon, documented. My experience in the Middle East has taught me a lot of things that if you don't have the necessary documents or you don't have the necessary timelines, hindi mo in-record lahat, ay napakahirap ilaban ang isang reklamo, ang isang aksyon dahil wala kang sapat na ebidensya. So, sa aking kaalaman, sa record na nabasa ko dito, meron tayong mga kababayan na nagtagumpay dahil meron silang enough na documents or enough substance on their complaints. So, bukas ang aming tanggapan para pakinggan at magbigay ng kaukulang payo. At kung sa aming assessment ay kailangan itong ilahad sa appropriate office or appropriate body before here in Australia or in one of the regional offices, then we would be more than willing to assist our kababayan na i-guide siya at ituro saan siya pupunta or ano yung susunod niyang aksyon.
Opo. At ano po ba ang pinakamabilis na paraan para makontak ang Polo?
Okay. Ang Philippine Overseas Labor Office ay bukas ang tanggapan at handang tumulong sa mga OFWs. Maaari kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa pamamagitan ng email address na ito, poloaustralia@philembassy.org.au at sa telephone number 02627-3882. Ulitin ko, the telephone number is 02627-38882. Tatlong 8.
Dumarami yung mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan dito sa Australia. Meron po bang mga inalalatag na programa ang inyong opisina para mabigyan sila ng oportunidad na mamuhunan o magbalik sa Pilipinas maliban sa mga investment properties?
Ang Philippine Overseas Labor Office, wala tayo kasalukuyan na welfare officer. Sabi ko nga, namumukod tangi kami ni Antonio. At meron tayong sangay ng DOLE, ay ito yung Overseas Workers Welfare Administration, at tayo ay makikipag-ugnayan sa OWA at sa National Reintegration Center for Overseas, for OFWs, para sa reintegration program. At meron tayong mga programa doon, at siguro sa mga darating na panahon ay iaayos natin kung ano yung mga appropriate programs, kasi I'm trying to have a training needs analysis. Ano ba yung kailangan? Because my orientation in the Middle East, nakita ko ano yung pangangailangan dahil sa aking pakikisalamuha sa mga Filipino community at din sa pakikipag-ugnayan ko sa mga employers kung ano yung mga programa. So this one, we will try to assess what would be the need. Kahapon ay nagkaroon ng financial literacy program ang ating embahada. Ito yung tungkol sa retail dollar bonds. So meron kaming mga kababayan na inimbita. Ito ay programa ng ating Philippine Embassy. At meron tayong mga kababayan na inimbita sa pamamagitan ng kanilang mga employers. So, sinend natin yung links for them to join us in the Zoom series, in the Zoom webinars seminar yesterday. Yung nakikita ko would be yung reintegration program ng OWA, meron yan. And then also yung there's a program of the NRCO on the agripreneur. Ito yung tungkol sa agriculture na kung ikaw ay uuwi ay merong mga modes of how to invest in agriculture. I think agriculture ngayon is, kung nung araw hindi natin masyadong binibigyan ng pansin ang agrikultura, ngayon, di ba, everybody would like to stay in some areas na medyo malayo sa kapahamakan, di ba? Meron din tayong yung sa Pinas, ikaw ang Mamet Sir. Ito ay for ating mga licensed teachers. Alam ko marami dito rin sa Australia na mga nandito para sa ibang trabaho, pero sila ay mga licensed teachers sa Pilipinas. Then there will be a chance that if you want to come back and then you come to the fold of the education sector, meron lang mga i-comply and then na mga requirements, and at the same time the government will be able to help you land a job in the education sector in coordination with the DECs. Marami mga programa. In fact, there are also livelihood programs and financial literacy programs of, and meron tayong seafarers program sa OWA.
Meron po ba kayong mensahe para sa ating mga manggagawang Pilipino, lalo na dun sa mga kababayan natin na merong problema at gustong humingi ng tulong mula sa embahada?
Ang Philippine Overseas Labor Office ay naririto upang kayo ay pakinggan at upang kayo ay tulungan at upang ipaalam sa inyo na meron po kayong opisina na maaasahan sa anumang bagay na nais nyong malaman sa amin o nais nyong mahilingan tulong sa abot ng aming kakayanan. So wag po kayong magtubili na mag-email sa amin. Ang aming opisina ay email address ay poloaustralia@philembassy.org.au at ang aming telephone number, inuulit ko po, ay 02-627-38882. We are here for your success. We are here for your triumphs. And we are here to listen to all your issues and concerns.
Maraming salamat po, Attorney Bai, at all the best.
Thank you very much.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.